Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 23. decembar, slijede vijesti. U Parizu ubijene tri osobe i tri povrijeđene u pucnjavi nedaleko od Kurdskog kulturnog centra. Napadač koji je uhapšen prošle godine napao migrantski kamp. Predložen pritvor za tri zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji se sumnjiče za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Zatražen pritvor nastavnika tjelesnog osnovnoj školi Stari Ilijaš osumnjičenog za bludne radnje nad učenicom. Ukrajina na udaru žestoke ruske artiljerijske, raketne i minobacačke vatre, kao i vazdušnih napada na istočnom i južnom frontu. Putin izjavio da Rusija nastoji da okonča rat u Ukrajini i da ne odbija pregovore. Američki zvaničnici kažu da je to suprotno istini. Avioputnici upozoreni na moguća kašnjenja zbog štrajka osoblja pasoške kontrole u Velikoj Britaniji. U Sjedinjenim Američkim Državama otkazano na hiljade letova zbog snažne arktičke zimske oluje. Sarajevo jutros bilo drugi najzagađeniji grad na svijetu uz indeks zagađenosti od 218, odnosno vrlo nezdrav, i proglašena je epizoda upozorenje. Prema listi stranice IQAir ispred Sarajeva je bio samo Delhi. Vrijeme sutra pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći u Bosni kiša. Dnevne temperature između 8 i 14 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Da li je u Bosni i Hercegovini inkluzija u nastavi samo formalnost? Učiteljica Ida Jerlagić kaže da su nastavnici uglavnom prepušteni sami sebi.
Problem je zaista, nije ništa uređeno, sistemski nije ništa riješeno. Vi kao nastavnik ne znate kome ćete se obratiti.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Širokom Brijegu je jučer najavljeno pokretanje istrage dan nakon što u tamošnjem vrtiću dijete sa Down sindromom nije učestvovalo u priredbi, što tvrdi njegova majka, koja isti dan dječaka ispisala iz vrtića. Istovremeno u vrtiću kažu kako je majka pogrešno shvatila taj gest jer su oni htjeli, kažu, zaštititi dijete. U Bosni i Hercegovini od 2010. godine djeca sa poteškoćama u razvoju trebala bi biti uključena u redovnu nastavu. A u inkluziji prednjači kanton Sarajevo, gdje vlasti educiraju nastavno osoblje za rad s njima. U drugim dijelovima zemlje, u vrtićima i školama, nema defektologa, logopeda i psihologa, zbog čega je inkluzija formalnost. Ovo je tema Marije Augustinović.
Dragana Mandić iz Širokog Brijega ispisala je dvoje djece iz gradskog vrtića nakon što je, kako tvrdi, njenom sinu sa Down sindromom onemogućeno da sudjeluje u božićnoj priredbi.
Izašla je njegova skupina, oni dalje sjedi tu na tetu. Ja tetu fino pitan, tetu zašto jako nije gore? Rekla je onaj, bolje da nije gore. Ponovo je se popeo na bini. Onda gledam tetu kako njega uzima i ja govorim. Meni je stvarno jako žao. To je ovo sve ovako preko mog djeteta se mora lomiti, što moje dijete ovo nije zaslužio da se dešava.
O ovom slučaju oglasila se i gradska uprava Širokog Brijega kao osnivač vrtića, najavljujući da će istražiti sve okolnosti. U vrtiću Trno Ružica nisu bili dostupni za razgovor za Radio Slobodna Evropa, ali su se oglasili saopćenjem u kojem navode da je majka neobjektivno iznijela činjenice.
Odgajateljici niti bilo kome od djelatnika apsolutno nije bila namjera dijete isključiti iz predstave, već je namjera bila zaštititi dijete od pada u trenutku dok druga skupina djece izvodi svoju kratku točku.
Postojeći zakoni i međunarodne konvencije obavezuju obrazovne ustanove da djecu s poteškoćama u razvoju uključe u redovno školovanje. No analize ukazuju na to da su učinjeni minimalni koraci u provedbi inkluzije i da se ona ne provodi jednako na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Aida Jerlagić, učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, kaže da su nastavnici u radu s djecom uglavnom prepušteni sami sebi.
Problem je zaista, nije ništa uređeno, sistemski nije ništa riješeno. Vi kao nastavnik ne znate kome ćete se obratiti. Da li postoji, ranije su postojao trasno-pedagoški zavod gdje su nastavnici imali savjetnike. Danas nema takve institucije, mi se nemamo kome obratiti, recimo, za nešto tako. Nikada nisu nastavnici, nisu organizirane takve edukacije.
Mervana Mujić, defektolog i logoped, tvrdi da je inkluzija ostala mrtvo slovo na papiru, jer vrtićima i školama nedostaju eksperti i timovi koji će pratiti njenu provedbu.
Škole prije toga nemaju kadrove koji mogu tu inkluziju na adekvatan način podržati. Ovdje se ne govori samo o nastavnom osoblju, nego i osoblju koje bi moralo da bude stalno zaposleno u školama. Ako imaju asistente u nastavi, takvi učenici, obično su ti asistenti ili studenti ili doškolovane, i naprosto onda se dešava jedan kursus iz kojeg je jako teško izići.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju djece s poteškoćama u razvoju, no dostupne statistike pokazuju da je tek oko 2% njih uključeno u redovno obrazovanje. Ministar obrazovanja u srednjobosanskom kantonu Bojan Domić kaže da nedostaju i kadrovski i financijski kapaciteti.
Mislim da osim ovo novca treba malo tu život, tu oblast, malo se više posvetnju. Malo više uzeti nekakve prakse ovih susjednih zemalja iz Europe, oni koji su puno bolje riješili i malo više na tome raditi.
U Bosni i Hercegovini ima više od 40 škola za djecu s poteškoćama u razvoju. Roditelji upozoravaju da se i dalje suočavaju s problemima uključivanja djece u redovno obrazovanje i da je i dalje dominantan trend da se njihova djeca upućuju u specijalizirane ustanove. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prisustvu velikog broja djece u privatnom vrtiću Montessori Zvono u Nikšiću, sveštenik Srpske pravoslavne crkve je vršio vjerski obred dok su flaše vina bile na stolu, iako to zakonom nije dozvoljeno. Priču bilježi Lela Šćepanović.
Nakon što je sveštenik Srpske pravoslavne crkve pred djecom uzrasta od 3 do 6 godina u vrtiću uz vino na stolu obavio vjerski obred, ta ustanova je na društvenim mrežama podijelila fotografije o tome uz tekst objave u kojem se kaže:
srećna slava naše ustanove, 9 godina Božijeg blagoslova i zastupništva Svetog Nikole pred Gospodom.
Na osnovu crnogorskog opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u vrtićima i školama nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Zakon kaže i da je obrazovanje i vaspitanje u Crnoj Gori svjetovnog karaktera. U Ministarstvu prosvete je Radiju Slobodna Evropa saopšteno da su prosvetnoj inspekciji predali informacije o dešavanju u Nikšićkom vrtiću, a da će ona preduzeti odgovarajuće mjere i svoje nadležnosti. I navode:
vrtić Montessori Zvono licenciran je od strane Ministarstva prosvjete, a program po kojem radi usvojen je odlukom Nacionalnog savjeta na zasjedanju 28. februara 2013. godine, čime je postao javno važeći program. Samim tim podliježe i opšte važećim zakonima, a privatne i državne ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe ne mogu vršiti religijsko djelovanje u svojoj ustanovi.
Iz vrtića za naš program nijesu željeli da komentarišu čitav slučaj. Poslanica građanskog pokreta URA i profesorica književnosti Božena Jelušić vjeruje da su roditelji dali saglasnost za sve što se u vrtiću dešava, jer kako je rekla za naš program, riječ je o privatnoj ustanovi.
Što se mene lično tiče, smatram da bi van škole trebalo da ostanu provredu politika, razumije se, ali i religija.
Ona ističe da pokušava da ne osuđuje jer se radi o privatnom vrtiću, ali dodaje:
čini mi se da je to zloupotreba djece, ja bih se na taj način odredila, upravo zbog toga što djeca nemaju autonomnu moralnu svijest i u tom najranijem uzrastu oni su najprijemčiviji, ne samo da se potpuno oblikuju.
Ne sporeći potrebu čovjeka za vjerom kao temeljnim ljudskim pravom, Božena Jelušić problematizuje upravo činjenicu da su u pitanju djeca.
Ona prihvaćaju prosto sve ono što im kažu stariji. Ona se na taj način oblikuju, poput gline. Vi sad imate upravo takvu jednu instituciju u kojoj se djeci sa pozicije najviše moći vaspitača, dakle onoga ko zamjenjuje potencijalno roditelja, porodicu, porodični autoritet, sugeriše, modeluje se njegova svijest u smislu toga što je prihvaćeno, što je jedino moguće, što je jedino ispravno. To je problem.
Zakon inače nije uveo kazne za religijsko, već samo za političko, odnosno stranačko organizovanje i djelovanje u školama i u tom slučaju za ustanovu se kreću od 500 do 15.000 eura. Ali zakon omogućava privremenu zabranu rada privatnih obrazovnih ustanova ako inspekcija utvrdi nepravilnosti. Ako se one ne otklone u ostavljenom roku, ministarstvo može trajno zabraniti rad. Jelušić misli da u ovom slučaju ministarstvo može oduzeti licencu za rad Nikšićkom vrtiću.
Ja mislim da bi mogla, bez obzira na želju i namjeru roditelja. Jer roditelj nije vrhovni arbitar u obrazovnom procesu. Arbitar je ministarstvo, škola, nastavničko vijeće, roditelji, lokalna zajednica, ako je osnivač. Na kraju krajeva negdje svoja prava imaju i korisnici obrazovanja, to je djeca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ljekari specijalisti kliničkog centra su potpisali peticiju kojom traži povlačenje prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori, jer se ljekarima javnih ustanova zabranjuje dopunski rad u privatnim ustanovama. Oni upozoravaju da će ovakvo zakonsko rješenje dovesti do talasa odliva specijalista iz javnog zdravstva. Za program Radio Slobodna Evropa govori predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić, s kojom je razgovarao Srđan Janković. Ona na početku komentariše stanje u zdravstvenom sistemu.
Trenutno zdravstveni sistem u Crnoj Gori u jednom potpunom haosu koji niko ne kontroliše, koji niko ne supervizira, u kom niko ne vidi ko što radi.
Kakve su posljedice ukoliko ovakvo zakonsko rješenje prođe da se izričito zabranjuje dopunski rad u privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno ako se ostvari upozorenje iz peticije o odlasku ljekara iz javnog sektora? Šta će to značiti za pacijente?
Posljedice su između ostalog dodatan haos u javnim zdravstvenim ustanovama, dodatan pritisak na jedan kadar koji je potpuno izmoran, koji je potpuno u sindromu sagorijevanja, a druga posljedica koje se jako plašimo s obzirom na sve naše aktivnosti posljednjih godina da ojačamo taj državni zdravstveni sektor, to je odliv kadra. Dakle, tu postoji određeni broj ljekara koji definitivno u privatnom sektoru ostvaruju mnogo veće zarade uprkos čak i našim povećanjima koji nisu sad toliki koliko se to percipira u javnosti. Oni su uviđenja da neće doći do odliva ljekara, a ono što mi saznajemo u razgovoru sa ljekarima je da je ova situacija probudila revolt, tako da ne želim to da koristim kao neki ucjenjivački kapacitet, ali se bojim da će upravo taj revolt podstači odlazak određenog broja ljekara iz državnog sektora. Će biti tek još više nedostupni pacijentima u Crnoj Gori.
Da li postoji podatak koliko ljekara iz javnog sektora, specijalista, sada obavlja privatnu praksu, odnosno do sada je imalo dopunski rad u privatnim ustanovama?
Nemamo takav registar. Znači, mi pitamo Ministarstvo zdravlja, pošto je njihova zakonska obaveza, da li imate registar privatnih zdravstvenih ustanova i da li imate registar svih osoba koji su zaposleni u državnim zdravstvenim ustanovama, a koji obavljaju dopunski rad u tim zdravstvenim ustanovama? Nemaju.
Sa čime se sada suočava javni zdravstveni sistem kada je riječ o listama čekanja pacijenata, opterećenosti ljekara, zarada u zdravstvu itd.?
U periodu od nekih 4-5 godina državne zdravstvene ustanove napustilo je oko 200 ljekara. Određeni broj njih pustio Crnu Goru, je li, od tih 200 ljekara, a drugi dio je otišao u privatan sektor. Država ne vodi tu evidenciju. Mi se suočavamo sa brojnim problemima koji su posljedice jedne ovakve politike, slijepe politike, je li, nasumične, koja proizilazi iz nagađanja, tako da imamo deficit kadra. Sve ove nestabilnosti političke u zemlji jako se odražavaju na zdravstveni sistem u Crnoj Gori. Evo, ne znam da li ste čuli, ali mi u Domu zdravlja Herceg Novi smijenjen je jedan vrlo ugledan ljekar, jedan dobar direktor. Smijenjen je, taj sami čin je jedan primjer javašluka i postavljen je komunalni policajac na njegovo mjesto. Nevjerovatne su granice besmisla u koje polako počinje da doživljava zdravstveni sistem Crne Gore.
Bila je to predsjednica Crnogorskog sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić, s kojom je razgovarao Srđan Janković.
U ovo sedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o problemima s kojima se u Bosni i Hercegovini susreću oboljeli od rijetkih krvnih bolesti, poput multiplog mijeloma. Procedure za nabavku lijekova su komplicirane, a dio lijekova nije ni registriran u BiH. Prema podacima udruženja Mijelom u BiH, u zemlji od multiplog mijeloma oboli oko 200 osoba godišnje. Gošća emisije Nerma Marđanović iz udruženja Mijelom u BiH.
Ja slobodno mogu da kažem da s obzirom na informacije koje mi trenutno posjedujemo, da je trenutno najlošija situacija u Bosni i Hercegovini.
Uz strah od bolesti, pacijenti se boje da neće dobiti prijeko potrebnu terapiju na vrijeme. govori Svjetlana Hadžidamjanović iz Sarajeva.
Evo ja sad trenutno ne koristim nikakve lijekove, bolesti u remisiji, čeka se, hvala Bogu, da se uradi transplantacija, da li ću dočekati, ne znam.
Dio pacijenata primoran je ići po lijekove u susjedne zemlje. Iskustva iz Hrvatske dijeli Mira Armour iz udruženja Mijelom Kro.
Oni su dostupni u bolnici, naši pacijenti se ne brinu o tome da li će dobiti lijek ili ne.
Emisiju gledajte od subote 24. decembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Nakon skoro tri decenije života u privremenom smještaju, 12 interno raseljenih porodica u Bosanskoj Krupi dobilo je ključeve novih stanova. U izgradnju stambene zgrade sa 12 stanova uloženo je oko 1.150.000 konvertibilnih maraka, a projekat je realizovan u okviru regionalnog stambenog programa. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Jasna Hasanagić, samohrana majka iz Bosanske Krupe, ne krije zadovoljstvo zbog činjenice da konačno ostavlja iza sebe podstanarski život i sa kćerkom u novu godinu ulazi u vlastitom novom stanu.
Danas je naš sretan dan, vjerujte. I danas je došao napokon dan da ću riješiti stambeno pitanje, krov nad glavom koji je najvažniji.
Porodica Hasanagić jedna je od 12 interno raseljenih krupskih porodica koje su dobile novi dom u stambenoj zgradi izgrađenoj u okviru regionalnog stambenog programa. Slični projekti u Unsko-sanskom kantonu realiziraju se i u Bihaću, Ključu i Velikoj Kladuši. Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Radi se o jednom kvalitetnom projektu koji rješava konačno pitanje raseljenih lica, izbjeglica i pored toga imamo drugi projekat koji pokušavamo riješiti kolektivne centre na području federacije. Bila je to dobra saradnja, dakle, sa gradom, sa administracijom, lokalnom, s državnim ministarstvom i evo nadam se da će biti u prilici da u narednom periodu možda razmislimo o projektima koji se tiču zaposlenja ovih ljudi jer mi takve programe podržavamo.
Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a kojom se pruža podrška miru, stabilnosti i pomirenju u regionu. Nermina Džepargani-Begović, glavna menadžerica projekta.
Vrijednost ukupnog projekta za Bosnu i Hercegovinu je 140 miliona konvertibilnih maraka, od toga 85% pokriva multidonatorski fond, negdje 126 miliona koje su oni osigurali, ostatak je obaveza države, odnosno njenih svih nivoa vlasti da osiguraju negotovinsku kontribuciju.
Doprinos Bosanske Krupe u izgradnji zgrade iznosio je 100.000 maraka. Armin Halitović, gradonačelnik.
Mi smo uspjeli ishod, dakle, za 12 naših sugrađana da se uradi stambena zgrada. Kompletan projekat je oko nekih 1.150.000 maraka, no mi ćemo dalje raditi, ovakvi programi su nam potrebni.
Do kraja predviđenog roka za implementaciju projekata 2024. planirana izgradnja, odnosno rekonstrukcija, još 706 stambenih jedinica širom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U opštini Šamac ove godine je od mina očišćeno posljednjih 1.200.000 kvadratnih metara zemljišta, čime je ova lokalna zajednica prva u Bosanskoj Posavini u potpunosti očišćena od mina. Inače, opština Šamac bila je najzagađenija minama u Bosni i Hercegovini, a također i po broju stradanja civilnog stanovništva i deminera u minskim incidentima. Informiše Zoran Matkić.
Zahvaljujući ekipama za razminiranje Norveške narodne pomoći i BH Maka, oko 1000 stanovnika iz 7 šamačkih mjesnih zajednica, koji su izravno bili izloženi opasnostima od mina, konačno mogu odahnuti. Posljednjim uklanjanjem mina na oko 1.200.000 četvornih metara, cjelokupno područje općine Šamac u novu godinu ulazi očišćeno od mina. Bojan Klepić, šef ureda BH Maka, Banja Luka.
Mislim da je danas veliki dan za opštinu Šamac, s obzirom da je oslobođena od minsko-eksplozivnih sredstava. Opština Šamac, koja je bila jedna od najzagađenijih opština u Bosni i Hercegovini, koja je imala najviše civilnih žrtava, kako civilnih žrtava, tako kolega iz BH Maka. Dakle, ovim projektom koji je danas okončan, oslobođeno je oko 1.200.000 kvadratnih površine.
Selma Antić, predstavnica Norveške narodne pomoći.
Kroz same aktivnosti oslobađanja zemljišta, odnosno čišćenja i tehničkog izviđanja, Norveška narodna pomoć zajedno sa BH MAKOM je ukupno identifikovala, pronašla i uništila 59 mina i 63 neeksplodirana ubojita sredstva na području opštine Šamac.
Načelnik općine Šamac, Đorđe Milićević, izrazio je zahvalnost svima koji su doprinijeli da ova lokalna zajednica bude očišćena od mina.
Opština Šamac je dala snažnu logističku podršku, naravno, jer je to njen bio interes i zato zahvaljujem se dakle svim navedenim organizacijama koji su zaista dali značajan doprinos da upravo ovako značajan projekat bude realizovan tokom 22. godine na području opštine Šamac.
Od završetka rata do danas na području općine Šamac očišćeno je oko 7,5 milijuna četvornih metara zemljišta kontaminiranog minama. Od mina je smrtno stradalo 19 osoba, a 17 je teže i lakše ozlijeđeno. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Već decenijama su decembarski sarajevski dani obavijeni smogom, a što kažu nadrealisti, ptice idu pješke. Ima li ideja da se zrak u Sarajevu učini prozračnijim? Ima.
Za naše trenutno stanje, dronovi su najidealniji uređaj koji bi se mogao koristiti jer je lagan za transport, može da iznese zadatak.
Ideju je ponudio sarajevski student mašinstva Damir Hanić.
Cilj s ovom idejom je da mi proizvedemo kumuz, da mi isprovociramo taj proces, da ubrzamo proces pravljenja kiše. Ta hemikalija bi bila raspršena uz pomoć drona i tog med modula. On bi počeo da reaguje sa kapicama vode, pravio bi lokalno vještačku kišu.
A šta se potom dešava? Kakvu funkciju bi pasta mogla da ima u razbijanju smoga? Te kako u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi pripremaju buduće inženjere mašinstva? Poslušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Slušajte nas na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Spojili su ugodno sa korisnim, te hobije i kreativnost pretvorili u posao. Oni su vlasnici bosansko-hercegovačkih odjevnih brendova i imaju dovoljno posla. Internet je važan alat u njihovom radu, jer tako ih pronalazi većina kupaca. A više saznajemo u priči Arnesa Grbešića.
Dizajnerka Tihana Todić iz Banja Luke pokrenula je prije 6 godina brend Trihana, pod kojim proizvodi jakne, kapute, mantile, odijela, haljine, bluze, košulje.
Dosta je bilo teže na početku, zato što ljudi nisu prepoznavali online kupovinu kao takav vid kupovine, pogotovo za odjeću, ali kasnije, pogotovo nakon COVID-a gdje je sve praktično prešlo na online, onda tu nije predstavljao neki problem. U Bosni i Hercegovini je dosta teže prodati neke dizajnerske stvari, što ljudi navikli kupovati neke velike brendove.
Do Tihaninog širokog asortimana kupci put pronalaze na internetu.
Kada se ozbiljnije posveti tome u smislu i marketinga i plasiranja proizvoda svakodnevno i ulaganja u taj neki izgled i da se održi pratioci na Instagramu u smislu posjećenosti stranice moraju se svakodnevno animirati, onda jako se dobro može od toga živjeti.
A vlastite modne kreacije kroji i šije i ekonomistica iz Sarajeva Melisa Hujić. Prije 2 godine ona je hobi pretvorila u posao. Vlasnica je brenda Etiket.
Kad je krenula i korona, već mi je završio jedan bio angažman u jednoj marketinškoj agenciji. Par mjeseci sam bila bez posla i onda sam u koroni osnovala firmu i tako je to krenulo. Zadnje 2 godine sam samo ovome posvećena.
Melisin zaštitni znak u početku su bile haljine. U njenoj radnji sada nastaju i mantili, kaputi, košulje i bluze. Većinu narudžbi dobija preko interneta, a na pitanje je li se teško nositi sa inostranom konkurencijom, odgovara ovako.
BH brendovi imaju najbolju publiku na svijetu, znači ja ne znam kako to u drugim zemljama, ali ovdje žene, znači parajke, bosanke, nevažno, bosanska žena koja radi ima dobra primanja, toliko u njenom garderobiru, u njenim ormarima sigurno ima pola stvari od BH dizajnjera.
Na manjak posla ne žali se ni Nedim Čengić iz Tešnja. Pod brendom Ant u maloj radionici on skoro 10 godina pravi kožne torbe, novčanike, kajševe. Njegove mušterije su iz čitave Bosne i Hercegovine. Društvene mreže su važan alat i u njegovom poslu.
Svaka godina sve više i više novih kupaca i sve, u principu, čak teže to tržište zadovoljiti koliko već potražnja traje.
Andreja Stanić iz Sarajeva pravi ruksake i torbe. Vlasnica je brenda Rukom. Prema svom iskustvu kaže da se bosansko-hercegovački brendovi na tržištu traže više nego prije 10 godina.
po firmama koje nas angažuju, poklanjaju velike firme, univerziteti, opštine, ne znam što im je sad sve više u cilju, da promovšu domaće, da poklone poslovnim partnerima domaći proizvod, a ne olovku iz Kine.
Zahvaljujući internetu, brojne male radnje postale su vidljivije u Bosni i Hercegovini, a njihov opstanak na tržištu ne bi bio moguć bez kvaliteta, odnosno zadovoljnih kupaca. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sutra se u Goraždu održava 23. internacionalni dječji festival Šta se pjesmom sanja, na kojem će u takmičarskom dijelu programa biti izvedeno 15 novih kompozicija. U vremenima kada se kulturi posvećuje sve manje pažnje, činjenica da jedna manifestacija ovog tipa postoji još od ratne 1994. predstavlja svojevrstan fenomen u Bosni i Hercegovini. Više detalja ima Alen Bajramović.
U Goraždanskom centru za kulturu ponosni su što u teškim vremenima nastavljaju tradiciju, posebno kroz manifestaciju koja je posvećena afirmaciji dječjeg stvaralaštva. Ove godine festival Šta se pjesmom sanja okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske. Rukovodilac kulturno-umjetničkih programa centra Mensura Sječić.
Moram reći da smo mi ponosni na sve ove godine i na djecu koja su učestvovala u našem festivalu. Kao ustanova, ali vjerujte, kao grad, kao ovaj kanton smo izuzetno ponosni na jednu veliku riznicu dječjih pjesama. Kroz 23 godine, u prosjeku 14, nekad 15, nekad 16 pjesama, pa zamislite koliko je to pjesama, autorskih pjesama koje njeguju pravu dječju pjesmu.
Autor većine aranžmana svih proteklih festivala je Adnan Mušanović, producent festivala koji ovaj posao radi samo iz ljubavi.
Danas ćemo visoko komercijalizirano medijsko realnosti, proizvodnje sadržaja posvećenih djeca nema tako široku grudu sistematičnu podršku kao što je bio slučaj u Jugoslaviji do kraja 80. godina. Današnji mediji preferiraju većinom komercijalni sadržaj. Ako neko nešto uradi za djecu, to obično bude u znaku skromnog budžeta i nedovoljno dobrih tehničkih uslova uz neizbježne improvizacije. Tu smo, mislim, svi majstori u ovoj državi.
Prvi festival Šta se pjesmom sanja organiziran je ratne 1994. godine i bio je jedan oblik otpora zlu, kaže Slavko Klisura. Od samog osnivanja do danas stalni je saradnik festivala. Ovoj manifestaciji djeci Goražda poklonio je 37 dječjih pjesama.
Prije svega zbog toga što je to goraždanski festival i što spada u red uspješnijih festivala dječje pjesme u regionu pa i na Balkanu. Zatim što njeguje stvaralaštvo za djecu, što je posebna vrijednost u ovom vremenu kada je stvaralaštvo za djecu potisnuto, zaboravljeno, negdje ga i nema nikako. I treća vrijednost je ta što je on ima i jedan faktor, kako se to kaže danas, faktor integracija. Povezuje umjetnike, tekstopise, kompozitore, autore muzike, aranžmana sa prostora Balkana i povezuje, što je najvažnije, djecu sa ovih prostora.
Klisura ističe da festivali poput Goraždanskog ne bi smjeli biti nedovoljno finansirani projekti, već dio naše svakodnevnice.
On je važan i za ukupnu kulturu grada, koja je, nažalost, na marginama po svemu, pa prije svega odnosu prema Centru za kulturu, ali to je već druga priča o kojoj treba posebno pričati, jer je i Centar za kulturu Goražda sveden na neki dio priče koja postoji u Bosni i Hercegovini od 96. godine, kada se kultura posmatra kao potrošnja, a ne kao lijepo titino vrijeme, kao nadgradnja. A kultura bi trebala biti dio naših života svakodnevnih, jer veliki broj uposlenih u Goraždu izdvaja kroz svoje plate i doprinose pare za kulturu, koje nažalost idu negdje drugdje, a prije svega za plate političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.